Epidemiologická situace v zemi se zhoršuje. Přibývá nejen pozitivně testovaných, ale taky hospitalizovaných a zemřelých s COVID-19. Vláda proto znovu zavádí nouzový stav. Za těchto okolností ministryně financí zatím jen naznačuje, jak by mohl vypadat schodek státního rozpočtu v příštím roce. První odhad z druhé půlky září šplhá na 116 miliard korun. Alena Schillerová ale připouští, že v něm nejsou započítané výdaje na boj s pandemií ani výpadky způsobené plánovaným zrušením superhrubé mzdy. O rozpočtu, ale nejen o něm, budu mluvit s hlavním analytikem týdeníku Hrot ekonomem, členem expertní platformy Koroner 20 Miroslavem Zámečníkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Zámečníku, jak vážně je možné brát to číslo, které zmínila Alena Schillerová, když mířila v polovině září do Lán na schůzku s prezidentem a premiérem? To je ten schodek ve výši 116 miliard korun pro příští rok.
No tak já jsem samozřejmě, tohle je jedna z klíčových věcí, které v takovémto makroekonomickém kalendáři bývají. Teď ještě víme, že vzhledem k té pandemii došlo k opoždění prostě časovému posunu a tak dál. No ale pozoruhodné bylo poslouchat paní ministryni, jak to ona uváděla, ona tomu číslu minus 116 sama vůbec nevěří, i to tak jako uvedla, že to je...
Pracovní číslo z nepřesných čísel, abych ji citovala?
Ne, ona to oddiskontovala na 99,9%.
Takže... A myslíte, že to je taková pravděpodobnost, že to bude těch 116 miliard?
No by jako, že nulová teda.
Tedy jako, že s tomu nevěříte 106... vůbec?
Ne, vůbec. Ale jako, no,
jak, bude
bylo, jak bylo řečeno, ten, to nahození toho rozpočtu vůbec nepředpokládá prostě iniciativy, které mezi tím jsou v parlamentu. Nezahrnuje to jakoby za několik desítek let největší úpravu přímého zdanění v České republice. A to je vlastně prostě minimálně
to
od roku 2008.
Myslíte to snížení sazby daně z příjmu a taky zrušení
superhrubé mzdy, což na čistém saldu si samo ministerstvo financí spočetlo na 75.
Až 90.
Čistý aha. Efekt asi 75-76 miliard, to si prostě napočetli oni sami, prostě bruto 90, a když připočtete, že vlastně něco tou ekonomikou proteče, tak jako ten efekt je minus 75. No, tohle je samozřejmě obrovská masivní změna. A nedat to do rozpočtu a nenavrhnout nějaké opatření, ono to trochu, já nechci prostě nějak akademizovat, jo, prostě, ale existují nějaké střednědobý výdajový rámce a na ně se nesoustřeďuje taková pozornost. Sice to bylo zavnímáno na jaře, ale tam došlo k úpravě, která je nesmírně podstatná, a to je to zakotvení principu, že pro rok 2021 máme strukturální deficit, od kterého budeme odvíjet přímo výdajový rámec na úrovni minus 4%.
To znamená pro léky?
Produktu. To znamená, že 116 jako nebo 250, všechno se tam jako vejde.
Tak. To a ale není úplně rozpočtová otázka, disciplína, která by
přesně,
mohla
přesně,
udržet do budoucna zdravé finance, nebo
aby
ano?
Aby jsme si to zarámovali, jo. Makroekonomická prognóza, kterou zveřejnilo totéž ministerstvo financí v září, jako tomhle měsíci, tak počítá, a to je docela rozumný odhad, jo, prostě když si porovnáváte, co odhadují jiný instituce, tak tady prostě ministerstvo financí dává plus 3,9% na příští rok. Pravda, ta prognóza byla kalkulovaná a uzavřená předtím, než přišla druhá vlna, takže to ve skutečnosti, když se to přelije do prvního kvartálu příštího roku, tak ty čísla můžou být horší. Ale 3,9 jako nikomu netrhalo ucho, abych to řekl lidově, jinými slovy, to je docela realistický číslo, no ale při skoro 4% růstu ekonomiky mít strukturální deficit, který nesouvisí s tím ekonomickým cyklem, minus 4%, to je věc, která jako není v pořádku. Jo? To vytváří prostor na vládnutí ve volebním roce, abych to řekl úplně jednoduše.
To znamená využívat peníze na nějaké účely, které nemusí mít třeba s covidem nebo s pandemií nic společného.
No, s covidem, s pandemií, jako je to...
A nebo posílení ekonomiky a tak dále.
Je to strašně hezká vysvětlivka pro to, jak máte některým parciálním skupinám, který potřebujete, protože patří k vašemu elektorátu, jak si předat nějaký dárek nebo vzkaz, jak mají volit. A to je pochopitelně zdůvodnitelné tou situací, kdy ta ekonomika je opravdu ve velmi zasaženém stavu, jo, prostě dostala velkou ránu.
Možná ještě dostane, to nevíme.
Jasně, popravdě řečeno, jestli se mě zeptáte, jestli kdyby prostě to sestavoval nějaký člověk, který...
víte, na co já se vás zeptám, pane zámečníku, abyste kázeň... si nejenom neodpovídal, ale nemusel klást otázky, protože mě napadlo, když jste mluvil o tom, že není započítaná, k tomu se Alena Schillerová přiznává, do toho zrušená superhru mám zda, do toho odhadu rozpočtového schodku také samozřejmě to snížení daně z příjmu, tak tady ministerstvo financí říká, no ale a taky premiér Babiš to říká, lidé budou mít více peněz, budou více utrácet a spotřební daň naroste a tím se nám to vrátí alespoň něco. Tomu vy nevěříte?
No teď to je už v tom saldu. To je těch minus 75, já jsem říkal 90 bruto.
Takže z toho už potom podle vás spotřební daň nezachrání nic?
No... Vidíte, oni
vy nevěříte, že lidé budou nějak víc utrácet,
ale
když budou mít více peněženka?
Jako, samozřejmě, budou víc utrácet, než kdyby prostě jsme udělali něco, co je prostě obvyklý za oceánem, jinými slovy, prostě ty lidi rychle propustit, protože pro ně není práce, naopak u nás se vymyslel antivirus, teď se vymýšlí Kurzarbeit, snaha udržet lidi jako za cenu velmi vysokých státních dotací.
Zaměstnané.
Oni jsou zaměstnaní, ale nepracují. Jo?
Tak, ale firmy nemusí propouštět, nestojí to za to?
Ale firmy nemusí propouštět, no tak tam je otázka, jako jak dlouho to chcete dělat, protože ono se z toho stane brzda nevyhnutelného. Jo? A když brzdíte nevyhnutelný, tak fakticky jenom vyhazujete peníze a když vím, a je to vysoce pravděpodobné, že ta ekonomika se nevrátí do starých kolejí, že třeba to, co vědějí jinde ve světě, tak abych tady nehrál chytrýho, tak co jsem si přečet, jakože vědějí v Německu, co vědějí v Americe.
Kde Kurzarbeit ale samozřejmě funguje.
Ano, ale v Anglii taky, jako ten jejich furlough je, akorát to není tak štědrý ani to, co my jako teď budeme možná mít.
Myslíte teď 70% mzdy?
V Anglii je podíl vlády na celkových mzdových výdajích limitovaný 22%.
No ale nebyla by škoda nechat ty firmy zkrachovat kvůli tomu, že tady máme nepředvídatelné okolnosti a tak dále.
Jasně, já nejsem žádný fundamentalista, já jako jsem se jako nikdy za něj nepouvažoval, akorát je potřeba si říct jednu věc, prostě strašně lehko se ty deficity nadělají a velmi obtížně se to pak splácí a prostě můžeme být přitlačeni ke zdi. A to tak bývá, že býváte přitlačen ke zdi ve chvíli, kdy se to nejméně hodí. Jo? Takže já bych byl opatrný, vůbec jsme nepotřebovali, podívejte se, právě proto, že máme druhou vlnu, bychom měli začít přemýšlet hodně dobře o tom, co s peněz má. Takže správný postup, a to, o tom jsem přesvědčený, jo?
Že, je podle vás jaký?
Že minus 150 příští rok je pravděpodobný číslo, i kdyby tady vládnul kdokoliv a choval by se krajně
rozpočtově. Tedy, že by mělo být. Obecně.
Ano.
Ne, prostě že bude, že by mělo být.
Nemůžete tu ekonomiku škrtit, ale co byste nikdy neudělal. Jo, nikdy. Je prostě udělat jako ten manévr s tou superhrubou mzdou, protože vy potřebujete jemně intervenovat. Jo? Prostě ne všichni budou postiženi. Jsou obory, které prostě rozkvítají
tedy
pod rukama.
Tedy ne plošně všem, ale
jasně,
jenom někomu.
Jasně. Jinými slovy, ty peníze máte používat tam, kde opravdu buď pomáhají, nebo něco zachraňují a tak dál. Ale teď já nechci zabřednout do odborných termínů, jo, prostě, co je rikardiánská ekvivalence, a kdo byl Robert
Barrow.
Ne,
to, pane zámečníku.
Ne, vůbec. Ne. Jo? Ne, podstatná věc je, že když lidem dáte peníze a oni se bojí, tak je stejně neutratějí. Je další věc, jako že malá otevřená ekonomika, když dáte lidem dodatečný peníz a i kdyby ho utratili, jakože si to některý velmi rozmysle, jestli si náhodou nevytvoří finanční rezervu, tak ty, který to utratějí, tak co s tím asi udělají? To jsou dodateční peníze, tomu říká je ekonomové windfall.
Tak
jo?
Co s tím asi udělají?
No koupí si za to nějaký dárek k Vánocům pro vnoučata, přesně jak to bylo předpokládané, ale podívejte se na zadní stránku těch výrobků, jako kde jsou vyrobený, takže komu teda ve skutečnosti pomáháte, když si kupujete zahraniční hračky?
Český rozhlas Plus hostí ekonoma Miroslava Zámečníka.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste před chvílí řekl, že by ten schodek na příští rok neměl být víc než 150 milionů a že by vláda měla přesně cílit na skupiny anebo možná i odvětví v ekonomice, které budou potřebovat pomoc, tak máte pocit, že teď to vláda nedělá, že se nesnaží najít ty nejpotřebnější a těm pomáhat?
Ne, já myslím, že ona to částečně dělá, ale zároveň si vybírá takový ty big ticket items, jo, jinými slovy nákladný plošní položky, takže prostě zrušení superhrubým zdy, teď to ještě prostě dopytlíkovávají těma dvěma rokama. Jako...
Ono tam byl docela zajímavý názorový veletoč, kdy původně tedy to mělo být zrušené na pořád, potom přišel Miloš Zeman s tím, že na dva roky, s tím vláda nakonec souhlasila, aby Andrej Babiš koncem minulého týdne, tak zaznělo to po schůdce a bylo to jaksi citováno s premiérem. A mě by zajímalo, protože Andrej Babiš nakonec na sociálních sítích před pár dny uvedl, že nakonec superhrubá mzda bude zrušena navždy, ale že by termínovně, tedy asi na dva roky, měly být snížená ta sazba daně z příjmu, která by teď měla být 15%. Dá se vám to jako lepší řešení superhrubou mzdu nechat už na věky spát, ale to snížení daně z příjmu, které také bude znamenat zásah do rozpočtu, udělat jenom na dva roky?
No, jako... Podívejte se. Já jsem se dopátrával toho, jak to s tou superhrubou mzdou bylo, jak bylo takzvané tlustého kolečko a vlastně pak se zjistilo, že ten propad by byl obrovský. A já jsem měl pocit, že to je nefondovaný. Jo? Jinými slovy, mám výpadek příjmů a nedělám žádný další opatření, který by mi ho nějakým způsobem kompenzovali. Že vlastně se děje úplně to samé při zavádění jako při rušení. Jo? Prostě při zavedení tam byl zásah na poslední chvíli, že se udělala prostě to, ta superhrubost, že se do toho prostě započet jako prostě i to zdůvodnění tehdy, pamatuju si, Miroslava Kalouska, že říkal, že přeci jakoby zdravotní pojištění je benefit a já jsem říkal, no jo, ale když to platí zaměstnavatel a to je ve Spojených státech, v České republice je to zdravotní daň, takže daníte dvakrát, jo. Takže potom spolu...
Dobře, to je historie, jak to vznikalo?
To je historie.
A teď k tomu, jak to končí vlastně?
No, tam ta historie je o tom, že původně, když se dělalo to takzvané tlustého kolečko, tak tam jako se jakoby ten rozpočtový dopad toho vyrovnával opatřeníma, který bylo jasný, že nikdy nebudou fungovat, jo, prostě, že nebudou nikdy zavedený. To je asi tak stejný. Máme zase paralelu, jo, ona tady v té politice se vždycky všechno opakuje, tady máme paralelu s tím zrušením toho zdanění z nabytí nemovitosti. Jo? Kde to mělo být vykompenzovaný tou odečitatelností úroků, jo? Takže zruším daň a vlastně nula od nuly pojde, protože zruším odečitatelnost, no to se ale prostě nestalo, takže vypadnou mi příjmy, no ale ten daňový výdaj, ten mi jako furt zůstává, ta odečitatelnost tam furt bude, jo? Prostě jinými slovy, přesně takhle to bylo, už v před těmi, já nevím,
dobře, 12, a kromě 13, toho, že politici se nemění, tím chcete říct co? Že tedy je to správné, že bude jenom na část třeba na
ne,
dva
prostě
roky.
Tyhle věci se nemají vůbec
snížena.
Dělat.
Jako vůbec. Ne, kdybyste udělal prostě, když už tak komplexní daňovou reformu a nezasahoval?
No,
nebo?
Asi než udělat zásek za 75 neto, tak má cenu začít chvíli přemýšlet, to už je docela velká částka, a podívat se na tu daňovou soustavu jako celek a nedělat to tak, že to vyvracíte z kloubu, jo. A jak jsem řekl, jo, právě proto, že tady máme druhou vlnu, tak má cenu přemýšlet o to víc, protože ten schodek bude vysoký a strašně záleží na té jeho struktuře, jo. Jestli bude ještě hlubší, protože uděláme věc, kterou jsme nikdy dělat neměli.
Třeba?
Jo? No ne, superhrubá mzda neměla nikdy být.
Tedy, že můžou
řekli,
následovat podobné
takže
věci.
Takže neměla co být rušená, jo. A teď je jenom jaksi otázka osobní statečnosti a integrity. Já vím, že v roce, kdy nás čekají volby, z toho jedny jsou těsně za dveřmi, jako řeka, podívejte se, stejně to skončí tím, že bude prostě zavedená nějaká progrese.
Prostě nějaké další daně musí přijít, říkáte.
No jasně, jasně. Ale
až po volbách?
No tak po volbách se vždycky konsoliduje, že jo, prostě to byl Slávek Sobotka, kdo říkal, že ty sliby nebyly krytý reálnými zdroji, když předtím zdroje byly.
Na to tlátem.
No,
tak,
no.
Ale když říkáte, že ten schodek bude vysoký, ačkoliv podle vás by měl být maximálně 150 miliard, troufnete si odhadnout, jak asi bude? Čeká nás třeba další půl bilion?
No to snad ne.
No já nevím, já se ptám vás, jestli je to něco takového podle vás možné.
To já myslím, že jednak se asi ani neutratí, jako ten deficit by neměl být tak vysoký, těch 500. Jako doufejme, že aniž bychom dali té ekonomice teď v tom potírání druhé vlny, ta situace není jednoduchá, ale prostě myslím, že jediné, co uvízlo v hlavách, je, že už to nemůžete dělat tak natvrdo, jako březen, duben.
Zavřít ekonomiku.
No, prostě ono to navíc nedává úplně dobrý smysl asi ani z toho epidemiologického hlediska, když ta způsobená újma, řekněme, několik miliard korun denně z té totální zástavy vlastně není kompenzovaná tím efektem epidemiologickým. Jo?
Tak, prostě že to není tak, že, no ne, že by výsledky stály
celá debata,
za tu náma.
Jestli zavřete ano. Střední školy a děti se vám rozeběhnou do nákupních center, kde se to pomnoží.
Nebo na sportoviště.
No, sportoviště by bylo v pohodě, jo, prostě, ale jako my přeci máte šíření v relativně kontrolovaném prostředí, kde aspoň předstírají, že nosí roušky, do nekontrolovaného prostředí, kde už se nepředstírá vůbec nic.
Mimochodem, Koroner v 20, to je ta platforma.
A to výsledný
ano,
saldo je špatně.
Do které patříte, tak vyzývá vládu, aby nezavírala školy dřív, než se zjistí nebo předloží data, že jsou to právě školy, které napomáhají šíření toho nového
ale
typu
koronaviru.
Ale my
nějaký data o tom, že to je, že ty mladí lidi, jak si jsou vzhledem k životnímu stylu, jako snadněji zasadno, tak jako v tomhle věku se nesetkávat, to už tak by bylo jaksi biologicky.
Ale jestli
špatně,
je dost
že?
Dat k tomu, narážím právě na Koroner v 20, že jsou to právě střední školy.
Já myslím,
školy,
že ministerstvo zdravotnictví ty data má
nakazí.
A tam je akorát dobrý trasování, to, co jsme vždycky chtěli, akorát to tak dobrý, jak jsme to chtěli, zdaleka nemáme, a dohání se to teď, tak dobrý trasování by vám řeklo spoustu údajů o tom pozadí. Jo? Já jsem včera poslouchal tu večerní události komentáře, kde byl pan ministr Primula, a on řekl jednu strašně zajímavou věc. Jo? Prostě, že lékaři se pouze v 11% případů nakazili na pracovišti. Takže ve skutečnosti ty informace tady nějaký jsou. Já jsem zvědavý, co na to budou říkat dneska lékaři. Tohle bylo v 10 nebo ve 10:45 večer. Mně to přišlo extrémně zajímavý. Jo, kde teda jako je ten zdroj.
A není ten výsledek jedno, jestli jsou prostě zkrátka zdravotníci nakažení a
no,
kvůli tomu se třeba zavírají celá oddělení?
Z hlediska robustnosti toho zdravotního systému to samozřejmě jako vyjde legál, ilegál, gance gál, když zavřete, tak zavříno. Ale z hlediska jako chytrosti těch intervencí to přeci jedno není.
Tak. To znamená, jo? Že tady vám
jinými
chybí
slovy,
ta
proč?
Chytrost.
No jasně, to, co jsme si slíbili, to prostě nemáme. Jako data nějaký jsou, ale ve veřejný doméně nejsou, aby se v tom lidi mohli prohrabávat a nacházet nějaký jiný úhly analytický a jiný možný interpretace. Proto máme ty otevřený, teda proto se chtějí otevřená data, aby prostě...
Abychom mohli vědět, proč vláda dělá, co
dělá. No jasně, aby byly víc hlav, víc smyslu, pochopitelně, že jo, prostě nemáte jednoho vykladače, ale máte mnoho různých pohledů a prostě v tom dialogu se vám vykrystalizuje nějaká možná dobrá akce, možná děláme chybu, která nebude mít na ten reprodukční faktor vůbec žádný jakoby efekt výrazně snižující. No a prostě já teda opravdu nechci vidět úroveň absolventů, který zažívají tyhle ty prostě uzávěry já sám učím na dálku a je to teda pro učitele těžká dřina, ale co si z toho teda ty studenti odnesou, jako to bude minimum.
Pozvání do Interview Plus přijal ekonom Miroslav Zámečník. Když jsme u toho, jak vláda znovu omezuje setkávání, chystá se zřejmě zavírání středních škol a budou to další omezení, ten nouzový stav, který vláda znovu vyhlašuje, je podle vás nutný teď?
Já jsem poslouchal to zdůvodnění pana Primuly a jako... Já tam vidím jako racionální prvek, jo, prostě za předpokladu, že prostě všichni se chováme racionálně, tak budeme muset udělat nějaké opatření, aby ten zdravotnický systém zůstal funkční. Jo? A jestli to znamená jakoby využít prvky nouzového stavu na specifické opatření, který jinak dělat nemůžete, to je věc jaksi právního rozboru, já tady odborník na to nejsem, já jsem to vnímal, já chápu, že ta situace je vážná. Vnímám to, že Primula není Adam Vojtěch.
Čem?
No, to je osobnostní profil a to, jak je vnímán, jo. Ono nejde o to, jaký jste, ale jak vás vnímá okolí, jo. Když vědějí, že prostě Primula je zeřve na dvě doby, tak oni se ani netroufnou.
Myslíte teď ministerstvo zdravotnictví nebo koho seřvává pan ministr zdravotnictví?
No, ne, tak to nemusíte ani křičet. Důležitý je, že vědějí, že se vás lidi, jako...
Vy
že
ho
vás,
tak to vnímáte.
Že vás respektujou. No, jasně, on je osoba, která si ten respekt vynucuje už samotnou svou přítomností, jo. A to je, teď nechci zabíhat do jiných oblastí, ale prostě mají to i jiný živočišní druhy, říká se tomu dominantní samec a bývá obvykle respektován.
Vy si myslíte, že už nedojde k takovému sevření ekonomiky? Sice ten zmíněný ministr zdravotnictví Primula ujišťuje, že tady omezení budou, ale že nechtějí úplně ochromit ekonomiku, že se budou snažit, aby nebyla zaškrcená. Tak myslíte si, že ten podzim nám nepřinese výraznější problémy?
Ale přinese nám nějaké problémy, které nebudou svým rozsahem, doufejme, srovnatelné s tím, co jsme zažili na jaře, i když to období, když se to sejde s výskytem nějaké chřipky, tak je to prostě nepříjemné, bude to prostě náročná doba, ale já fakt vnímám to, že se snaží tu ekonomiku jaksi nezazdít. Tam byla spousta opatření v té první vlně, kde bychom hovořili plným právem o nadměrné tvrdosti, tak když jdete do malého obchodu, kde je triviálně jednoduchý dělat regulaci počtu zákazníků, tak jako proč to zavírá vůbec? Jo? Prostě to jsou prostě věci tohodle typu, které se nemají dělat. Pak jestli, že už máme nějaký kauzální řetězce, že víme, kde se nám prostě lidi infikují, tak na to budeme opatrnější. Jo? Ale neznamená to, že musíte prostě okamžitě všechno uzavřít. Důležitý faktor je, že ty lidi by neměli být strašený. Prostě ta situace je zvládnutelná v tomhle.
Informování, jak už jste naznačil, by mělo
jasně,
být asi jasnější.
Ta komunikace je strašně důležitá. Jo? Prostě jako nestane se katastrofa, když příští rok budeme mít schodek 250. Jo, prostě,
ale
proč to mít, když to není potřebný? Není to účinný, té ekonomice, prostě to zní profrčí a jak jsem říkal, no tak to skončí někde v dovozu čínského zboží, jako prostě kdo tohle chce obhajovat, pro boha. Rozumíte, nebudete si řezat jako malíček jenom proto, že ho při kuchyňských pracech obvykle nepoužíváte.
A věříte, že to tato vláda nebude dělat?
Já jsem pevně přesvědčený, že ne a je potřeba se o tom denně bavit, jako aby se prostě ten příklon k té racionalitě i ve volebním roce, aby jsme opravdu zvažovali, jako kdo je ten potřebný, kde ta intervence má ekonomický smysl, je efektivní. Prostě těch věcí se dá vymyslet spousta věcí asi bude muset být i nějakým způsobem ještě dodělána a zacílená, protože jako samozřejmě minimalizace dopadů na ekonomiku ještě pořád znamená, že celý ten hospitality sektor, vždyť je to v ruinách, jako v Praze, jo, prostě já jsem včera šel večer a lidi šli do divadla, což je prima, ale okolní restaurace, které byly předtím, že si lidi někam zašli, bylo úplně prázdno, jo, bavím se o okolí pasáže Lucerna.
Jen velmi krátce, myslíte si, že tady to bude potřeba nějak úplně přehodnotit ten biznis třeba v Praze?
No, tomu dojde, jo, prostě a teď je strašně důležitá je jako ta racionalita toho rozhodování, jak pomoct, jo, řekněme si to na to, čemu rozumí každý, jo, prostě.
Jedno, dvě slova.
Dám vám kurzarbeit, nebudete nic dělat, jako 4 dny v týdnu dostanete z toho nedělání 70%, anebo vám dorovnám do 100%, ale prosím vás, najděte si nějaký vedlejší úvazek a pracujte.
Hlavní analytik týdeníku Hrot ekonom Miroslav Zámečník byl hostem Interview Plus. Díky za to, nashledanou.
Díky za pozvání a mějte se pěkně.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.